Բարեօր, ազատության զրուցակիցն է Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Հայաստանում Անդրանիկ Շիրինյանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Նախորդին հրապարակվեց ամենամիազեկույց համացանցում ազատության մասին, Հայաստանը բարելավել է դիրքերը և պահպանել ազատ երկրի կարգավիճակը, բայց մյուս կողմից արդյոք անարգել հայոյելը, խտրական ատելության խոսքի տարածումը, ազատությունը, եթե դրա դիմացը չի առնվում։
Freedom House-ը հիմնվել է 1941 թվականին, ամերիկյան ամենահին հասարակական կազմակերպությունն է, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն է, եւ կան հիմնական 3 ուղղություններ,
որոնց ասել ամենահեղինակավորներից ասենք աշխարհում,
եւ կան 3 հիմնական ուղղություններ, որոնցում կազմակերպությունը աշխատում է, դրանք ծրագրային թիմերն են, հետազոտական թիմերը եւ օգնություն իրավապաշտպաններին։ Հայաստանը և Վրաստանը այս տարի առաջատարն են Եվրասիական տարածաշրջանում, երկուսներ ունեն 74 միավոր, ընդ որում նշեմ, որ Վրաստանը վատթարացրել է իր դիրքերը, այսինքն 2 միավորով հետընթաց է ունեցել, իսկ Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը։ Հետազոտությունը մի շարք կետեր է նշում, որոնք մտահոգիչ են Հայաստանի համար, կամ որում Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը։ Հայաստանը 2 միավոր բարելավեց իր դիրքերը, որովհետև այս տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները որևէ քայլեր չեն ձեռնարկել ինտերնետում խոսքի ազատություն սահմանափակելու համար։ Անցած տարի միավորները իջեցվել էին, որովհետև կար պրեզիդենտ ԵՄ ներկայացումը և կայքը, որը անդրադառնում էր ռուս ռելոկանտները Հայաստանում, ներկայացում էին բեմադրել Ռուսաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասով, և Հայաստանում ներկայացման կայքը արգելափակվել էր, և TikTok-ներ մի որոշ ժամանակ արգելափակվել Հայաստանում։ Մենք դիտարկում ենք, որ խոսքի ազատության սահմանափակումը ինտերնետում մեծապես կարող է ազդել նաև ժողովրդավարական զարգացման վրա առհասարակ երկրում, և հենց այս առումով հենց այս է պատճառը, որ միավորները բարելավել են։ Խոսքի հայանքների մասին, եթե կհիշեք 2021 թվականին դեռևս Հայաստանում ընդունվեց օրենք ծանր վիրավորանքի մասին։ Ծանր վիրավորանքի մասին օրենքում շեշտվում էր, որ հանրային անձանց նկատմամբ ծանր վիրավորանքները, սա հիմնական վերաբերում էր հայոյախոսությանը, քրեորեն պատժելի արարք են դառնալու։ Մենք երկար ժամանակ զբաղվել ենք ջատագովությամբ, ադվոկացիայով, այսինքն անում ենք հայտարարություններ, հանդիպումներ իշխանությունների հետ այս օրենքը չեղարկելու համար, որովհետև գտնում ենք, որ սա կարող է մեծապես ազդել Հայաստան խոսքի ազատության զարգացման վրա։ Ի վերջո, մեկ տարի անց, երբ որ ընդունվեց նոր քրեական օրենսգիրք, այս օրենքը հանվեց, նոր քրեական օրենսգրքում այն չներառվեց, ինչը ցույց էր տալիս, որ իշխանությունները ընդունեցին մեր և տեղացի գործընկերների այն դիտարկումները, որ այս օրենքը կարող է ազդել ժողովրդավարական զարգացման վրա։ Մենք այս տարվա հետազոտության մեջ այս երկու դեպքերը նշում ենք, մտահոգություն հայտնելով, որ միգուցե խուլիգանության հոդվածը, որով որ այս դեպքերից գոնե մեկը, որով անցնում է, կարող է օգտագործվել նորից ծանր վիրավորանքի օրենքի շրջանակը կիրառելու համար։
Ճիշտ է, բայց կարող է եւ չօգտագործվել, այլ կարող է եւ գնացած լինեն իրավապահները նրանց հետևից։ Առնվազն մեկ հիշատակված մեկ դեպքով այդ օնլայն հաղորդման հեղինակները անարգել հայոյել են, տևական ժամանակ սպառնացել, բայց ահա Freedom House-ը միայն հիշատակում է, որ նրանք վարչապետին քննադատելու համար են հայտնվել կալանավայրում։
Ինչպես տեսնում եք զեկույցում, այս դեպքի առիթով դեռևս միավոր չի իջեցվել Հայաստանի համար, այսինքն մեր համար եւս կարևոր է տեսնել, թե ինչ զարգացում կունենա այս գործը, բայց սա այն գործերից է, որոնք մենք մեր ուշադրության տակ ենք պահում հասկանալու համար, թե ինչպես կոնկրետ այս խուլիգանության հոդվածը կարող է կիրառվել Հայաստանում։ Դեպքի մասին արձանագրվում է զեկույցում կամ մտահոգություն, բայց դեռևս միավոր այս մասով չի իջեցվել։
Հետևաբար, եթե շարունակաբար հայոյում են եւ դա էլ ապակրեականացվել է կրկին, ինչ անեն իրավապահները, որ դա դուք չդիտարկեք որպես խոսքի ազատության նկատմամբ ճնշում։
Այստեղ կարող են լինել վարչական դույժեր, բայց իրավապահների գործողությունների մասին խոսելուց առաջ երևի թե կարևոր է խոսել նրա մասին, որ հայոյախոսությունը կամ այսպես էլի երևի անդրադառնանք ծանր վիրավորանքին, կան մի շարք նաև մարդուրանքների եվրոպական դատանի վճիռներ, որ հատկապես հանրային անձին կամ քաղաքական գործիչները ենթակա են հասարակության կողմից ավելի լայն քննադատության, և երբեմն նաև այդ ծանր վիրավորանքը կարող է պաշտպանվող խոսք լինել։ Իհարկե կան սահմաններ, և այս սահմանները յուրաքանչյուր գործով առանձին պետք է դիտարկվեն, բայց պետք է փաստել, որ հատկապես քաղաքական գործիչները, երբ որ մտնում են քաղաքական դաշտ, իրենք պետք է պատրաստ լինեն, որ իրենք ենթարկվելու են ծանր քննադատության հասարակության կողմից, և կրկին մարդրանքների եվրոպական դատային որոշումների վրա հիմնվելով սա երբեմն եւս դիտարկվում է պաշտպանվող խոսք, եթե սա չի անցնում ատելության խոսքի սահմանը, եթե սա որևէ կերպ չի սպառնում մարդու կյանքին անվտանգությանը։ Նորից սա պետք է դիտարկվի ամեն գործով առանձին, բայց քրեական պատասխանատվության ենթարկել խոսքի համար, սա չի համապատասխանում միջազգային նորմերին։
Freedom House-ի, եթե ճիշտ է ձևակերպումը, հիմնական զեկույցում տարեսկզբի, որը դիտարկում է ազատությունների ընդհանուր մակարդակը, ժողովրդավարական ինստիտուտներ, դատարաններ, մամուլի ազատություն այդ թվում եւ այլն, Հայաստանը մասամբ ազատ երկիր է, ինչպես նաեւ Վրաստանը, դուք հատկապես ինչ եք առանձնացնեիք որպես այս գնահատականի պատճառ։
Ազատությունն աշխարհում, ինչպես նշեցի, կայ Freedom House-ի հիմնական զեկույցն է, որին բոլորը սպասում են։ Այնտեղ մի քանի կարևոր կետեր են դիտարկվում, բայց քանի որ հետաքրքրում է մեզ, թե ինչու է Հայաստանը մասամբ ազատ և որոնք են մտահոգիչ դրույթները այս զեկույցում հատկապես, եւ թե պետք է խոսել առաջին հերթին դատական իշխանության մասին, որովհետեւ հենց այստեղ է, որ Հայաստանի միավորները ամենացածրն են։ Դատական իշխանության մասով Freedom House-ի զեկույցում նշվում է, որ դատական իշխանությունը դեռևս Հայաստանում կայացած չէ, անկախ չէ։ Մի շարք դեպքեր, որտեղ են ունեցել նախկինում, հատկապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի նշանակման հետ կապված, երբեմն նաև խոսում են նրա մասին, որ կային Կարեն Անդրեասյանի մասով նաև քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ էր, որի հետ կան մտահոգություններ, որ միգուցե անաչառությունը բարձրագույն դատական խորհրդի կարելի է կասկածի տակ դնել, այսպես ասած, եւ պատճառներից մեկն էր, որ այս տարի եւս արդարադատության ոլորտին նվիրված բաժնում միավորը ցածր էր։ Մյուս դրույթը, որի մասին կարող եմ նշել, դա արդեն քաղաքացիական ազատությունների մասին էր, թե ինչքանով է հասարակության լայն շրջանակներ իրենց ազատություն մասնակցելու երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներին, եւ այստեղ հատկապես խոսվում է նրա մասին, որ հասարակության մարգինալացված շերտերը հատկապես տարածք չունեն խոսելու իրենց խնդիրների մասին, մասնակցելու քաղաքական որոշումներին, ներառականությունը, այսպես ասած, կյանքի տարբեր ոլորտներում ապահովված չէ։
Ինչ նկատի ունեք?
Օրինակ, կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում կամ ԼԳԲՏ անձանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում որոշումների կայացման պրոցեսում, թե ինչքանով են նրանք ներգրավված այն քաղաքականությունների մշակմանը, որոնք իշխանությունները այսօր առաջնահերթ է համարում, կարող ենք խոսել օրինակ նաև այս զեկույցում, որի մասին այսօր խոսում ենք, խոսվում է ապատայեկացիան ռազմավարության մասին, որպես դրական քայլ ընդունվեց 2023 թվականին, ինչպես նաև գործողությունների ծրագիր ընդունվեց 2023 թվականին, այն տալիս է հնարավորություն իշխանություններին, մասնավոր կազմակերպություններին իրենց նախաձեռնությունները միավորելու եւ համատեղ պայքարելու ապատայեկացության համար։ Մենք նաև քաղաքականության թերթիկ ենք պատրաստել այս ուղղությամբ, որտեղ նշում ենք, որ գնահատելի քայլ է ռազմավարության պատրաստում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ չկան դրույթներ ներառված, որոնք կվերաբերվեն հասարակության լայն շերտերին, չկա այդ ամբողջ հասարակության համար նախատեսված ռազմավարությունը, այսինքն կրկին կծկտուր մոտեցում ունենք ապատայեկացության ռազմավարությունը, թեև ապատայեկատվությունը ամենից առաջ, մինչև սպառնալը երկրի անվտանգության և ապահովությանը, սպառնում է նաև այդ խոսելի խմբերին։
Կարծում եք Հայաստանը մոտ է ազատ երկրների շարքին դասվելուն, հաշվի առնելով, որ 2018-ից հետո շեշտակի է բարելավել ցուցանիշը Հայաստանը։
2018 թվականից հետո Հայաստանում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան, և դրանք նաև արտացոլված են զեկույցներում։ Ցավոք սրտի, եթե մենք տեսնենք զեկույցները, դիտարկենք զեկույցները, կտեսնենք, որ ինչ որ շրջան է արդեն մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական զարգացումը Հայաստանում որոշակի ստագնացիա կամ լճացման փուլում է գտնվում, սրա պատճառները բազմաթիվ են, և սրա մասին զեկույցում էլ խոսվում է։ Անվտանգային խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումը, սրանք երևույթներ են, որ իհարկե ազդում են Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումը, որովհետև բոլոր ռեսուրսները գնացել են այդ ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կարծես թե իշխանությունների գործողությունները բարեփոխների ուղղությամբ եւս լճացման փուլում են, այսինքն իհարկե կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց նաեւ պետք է փաստել, որ իշխանությունները միգուցե այս մասով այնքան էլ մեծ աշխատանք չեն տամ այդ բարեփոխումները առաջ տանելու ուղղությամբ, այստեղ կան նաեւ քննադատություններ հասարակական կազմակերպությունների կողմից տեղացի, ինչ որ նախաձեռնություններ կան, որոնցում նաեւ ներգրաված է մեր կազմակերպությունը, օրինակ մեդիա ինքնակառավարման օրինագիծը, որը շուտով նաև պատրաստ կլինի, սա խորհրդատվություն էր, որ Freedom House ներկայացրել է Հայաստանին դեռևս 2021 թվականին, և արդեն օրինագիծը կարծես թե պատրաստ է, մշակման փուլում է։ Հայաստանը այսօր աշխատում է հակախտրականության օրինագծի ուղղությամբ, սա եւս մեծ ձեռբերում է Հայաստանի համար, թեև այս օրինագծում եւս կան մի շարք թերություններ, օրինակ նորից ինչ որ մարգինալացված խմբեր այդ պաշտպանության, պետական պաշտպանության չեն ենթարկվում։ Սրա մասին մենք շարունակում ենք խոսել և շարունակում ենք ջատագովություն անել, որպեսզի իշխանությունները համարձակություն ունենան կտրուկ քայլեր անելու և կտրուկ բարեփոխումներ անելու, պաշտպանելու համար հասարակության բոլոր շերտերին։
Կազմակերպության զեկույցներում կարելի ասել կարմիր թելով Ռուսաստանն է անցնում, սկսած հաքերային հարձակումներից եւ այլն, եւ հիշատակվում է մոտավորապես այս միտքը, որ Մոսկվային դուրս չի գալիս Երևանի հարաբերությունների խորացումը Վաշինգտոնի, Բրյուսելի հետ։ Սա կարելի է նաեւ որակել որպես, որ Freedom House-ը Ռուսաստանը դիտարկում է Հայաստանի ժողովրդավարության, ասենք, սպառնալիք։
Freedom House-ը անդրադառնում է Ռուսաստանին տարածաշրջանային կոնտեքստում, զեկույցում, հատկապես այս տարվա զեկույցում, օրինակ, որի մասին խոսում ենք, էլի շեշտվում է, որ օրինակ Ուկրաինայում ազատությունները մեծապես նվազել են Ուկրաինայում Ռուսաստանից սկսած պատերազմի հետևանքով։ Ռուսաստանից առաջին անգամ Հայաստանը թիրախավորվել է ինտերնետի ազատություն սահմանափակելու նպատակով։ Եթե նախկինում մենք անդրադառնում ենք հիմնականում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային որպես գործոններ Հայաստանում խոսքի ազատությունը սահմանափակելու ուղղությամբ, ինտերնետային կայքերի վրա հարձակումներ իրականացնելու կամ քաղաքացիական հասարակության անդամների նկատմամբ, օրինակ, լրտեսական տարբեր գործիքներ կիրառելու ուղղությամբ, այս տարի Ռուսաստանը, ռուսաստանյան հաքերային խմբերը եւս թիրախավորել են հայաստանյան մի շարք կայքեր, ընդ որում կազմակերպությունը սա եւս դիտարկում է ազատության սահմանափակման համար ցուցանիշ։ Այս կոնտեքստում Հայաստանը կարող է իհարկե ազդել Հայաստան ժողովրդավարական զարգացման վրա։ Ռուսաստանը Հայաստանի մոտ գտնվող ամենաանազատ պետություններից է մեր բոլոր զեկույցներում, բնականաբար Ռուսաստանի ազդեցությունը մեծ կարող է լինել Հայաստան ժողովրդավարական զարգացման վրա, հենց նաեւ մեդիայում տարածվող նարատիվների ուղղությամբ, որովհետեւ մենք պարբերաբար տեսնում ենք, թե ոնց է Ռուսաստանը թիրախավորում ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, ժողովրդավարական զարգացումը, ընտրությունների միջոցով ընտրված իշխանությունը, սրանք երևույթներ են, որ կարող են ազդել երկրում ժողովրդավարության զարգացման վրա։ Բայց կարող ենք նաև համատական տանել, օրինակ, մեր հարևան երկրների հետ, հարևան Վրաստանում կամ ոչ այնքան հարևան, բայց Մոլդովայում տեղի ունեցող շուտով ընտրությունները, որոնք մեծապես ազդվում են Ռուսաստանի գործոնի պատճառով։ Լսել ենք արդեն Մոլդովայում այդտեղ ինչ-որ խումբեր Ռուսաստանը պատրաստում, գումարներ են վճարում, որ
հետընտրական ցնցումների
համար, ընդ որում ես 15,000 թիվը, 15,000 հոգու համար բանկային հաշիվներ բացելու մասին լսեցի։ Վրաստանում բարբերաբար խոսում է, թե ինչպես է Ռուսաստանը թիրախավորում ժողովրդավարությունը եւ Վրաստան ევროინტეგრუმა կամ նորից են մարգինալ խմբերին կամ առհասարակ ժողովրդավարական ինստիտուտներին, որոնք են քաղաքասարակությունը, ազատ եւ անկախ մեդիան, եւ բնականաբար այդ ալիքը ինչ որ պահի հասնելու է նաեւ Հայաստան, եթե Մոլդովա եւ Վրաստանի դեպքում այդ ակսելերատորը դրա ընտրություններն են, Հայաստան 2026-ին է ընտրություններ ունենալու, միգուցե արդեն իսկ պետք է պատրաստվել, որ Հայաստանը եւս լինելու են դες ապատերեկատվական նարատիվների արշավներ։
Ճիշտն ասած, այնտեղ մի փոքր տարբեր է, որովհետեւ ռուսական այդ ռոպագանդիստական շրջանակները թիրախավորում են նախընտրական քարոզ արշավի շրջանակում արևմտամետ ուժերին, ասում են, եթե նրանց ընտրեք, Ուկրաինայի պես պատերազմ կլինի, նույն ասեռականները կամուսնանան եւ այլն, ինչը որ հնարավոր է հանրության այդ լարերի վրա խաղալ։ Դուք այսքան տեսնում եք, որ այդ օրակարգը կաշխատի նաեւ Հայաստանում եւ որն է այդ արևմտամետ ուժը, որին պիտի սպառնալիք ներկայացնեն։
Ես ուղղակի կհիմնվեմ այս զեկույցի վրա, որում փաստում ենք, որ նաև Ռուսաստանի կողմից օգտագործվող տարբեր ֆեյք էջեր սոցիալական ցանցերում թիրախավորում էին իշխանությանը, այսօր գործող իշխանությանը։ Կարծում եմ, որ այս տենդենսը կշարունակվի։
Գալով Ղարաբաղի վրա հարցակմանը, որի վերաբերյալ եւս հստակ գնահատական կա զեկույցներում, բացի այդ, Ադրբեջանը նաեւ տասնամյակներով ոչ միայն տարածաշրջանի, այլեւ աշխարհի վատթարագույն երկրների ցանկում է ժողովրդավարության մակարդակով, եւ հարց է առաջանում, բայց ինչպես է մարսում այդ ռեժիմը դա։
Ղարաբաղի մասին խոսելիս նշեմ, որ այս զեկույցը կոնկրետ չի անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղում
պարզապես միջավայրն է նկարագրվում, այո, Լեռնային Հայաստանում,
այո։ Լեռնային Ղարաբաղի ազատություններին անդրադառնում է ազատությունն աշխարհում զեկույցը, որը անդրադառնում է նաև տարբեր տարածաշրջանների։ Ադրբեջանը, այո, աշխարհի ամենաանազատ երկրների շարքում է դասվում մեր զեկույցներում, եւ այս հերթական զեկույցում հերթական անգամ Ադրբեջանը հետընթաց է ապրել, սրա պատճառը այն է, որ իշխանությունների քննադատները, մեդիա աշխատողները շարունակում են ձերբակալվել Ադրբեջանում։ Զեկույցը շեշտում է մի դեպքի մասին, երբ որ բացվել էր կայք, որ անդրադառնում էր խորհրդարանում գործող անձանց տարբեր շահերին, եւ վերջին ձերբակալվել է, հետապնդումների են ենթարկվում։ Եթե մենք նախկինում կարող ենք խոսել ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված քաղաքականության մասին արևմտյան երկրների կողմից, այսօր ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ տեղի ունենում փոփոխություն, եւ այդ արժեքահեն քաղաքականությունը գալիս է փոխարինելու աշխարհակաղակական շահերի վրա հիմնված մոտեցումների։ Եվ քանի որ մեր հարևանը Ադրբեջանը տիրապետում է ռեսուրսների, սա հիմնական գործոնն է, որը ստիպում է տարբեր եվրոպական երկրների ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ Ադրբեջանի հետ։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք եւ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցը Անդրանիկ Շիրինյանն էր, Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը Հայաստանում։